Aihe on siis tällainen, että seuraa näitä vuonna 2017. Tämä on vähän samantyyppinen perusaihe kuin mitä noin runsas vuosi sitten pidin, jossa vähän luotasin sitä, että mitä 2016 vuonna kannattaa seurata ja minkälaisia kehityslinjoja. Ja nyt sitten toisaalta jatkamme siitä, mihin tietyssä mielessä silloin jäimme ja mitä olemme nyt nähneet, että vuoden aikana on tapahtunut. Ja nyt katsomme sitten tätä vuotta 2017, joka juuri nyt on alkanut, että mitä kannattaa seurata. Esitys rakentuu sillä tavalla, että katsomme ensin jonkun verran sitä, että mitä kannattaa Suomessa seurata, mitkä ovat semmoisia kehityslinjoja, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat suomalaiseen todellisuuteen nyt alkaneena vuonna, ja sitten katsotaan vähän Euroopan ja maailman vinkkelistä asioita. Mutta ehkä kuitenkin painopiste on nyt tässä puheessa tai esityksessä siinä, että minkälainen reaktio meillä kristityillä pitäisi olla siihen, mitä nyt ylipäänsä tapahtuu. Me näemme tiettyjä asioita ja ymmärrämme toivottavasti niitä oikein, mutta avainkysymys tietysti on, mitä me sillä ymmärryksellä teemme, mitä meidän tulee orientoitua, reagoida siihen, mitä tapahtuu, mitä me näemme tapahtuvan. Ja se on oikeastaan se oleellisinkin, jos näitä voidaan nyt asettaa semmoisen tärkeysjärjestykseen, niin se oleellisin ulottuvuus, että mitä meiltä odotetaan, mitä Jumala meiltä odottaa, mitä meidän tulee Jumalan sananvalossa niin kun ymmärtää asioista ja miten reagoida ja tehdä. Eli tarkastellaan myöskin sitä varsinaisesti tänään. Mutta lähdetään liikkeelle tämmöisellä alaotsikolla kuin, että seuraa näitä Suomessa. Moniakin asioita voidaan seurata, mutta tietysti meitä nyt kiinnostaa tämä yleinen suomalainen miljöö, asenne, kehitys, trendit, että millä tavalla tämä todellisuudessa tämä suomalainen, Suomen kansa niin kuin menee eteenpäin, mitä oikeasti ajatellaan, mitä sitten siitä, että mitä suomalaiset oikeasti ajattelevat, mitä siitä voidaan johtopäätöksiä tehdä. Jonkinlainen tiivis välähdys siitä, että miten nyt vuonna 2017 suomalaiset ihan oikeasti näyttävät ajattelevan tai millä tavalla suuntautuvan, niin se käy ilmi tämmöisestä artikkelista, jonka olen tähän varannut Helsingin Sanomista 31.12.2016. Eli vuoden 2016 lopussa oli tämän tyyppinen iso artikkeli Hesarissa, joka on otsikoitu näin, että suomalaiset kaipaavat kannustusta. Tässä on kysymys semmoisesta tutkimuksesta, joka on tehty, laaja otantatutkimus suomalaisista. Ja tässä todetaan näin, että tutkimuksessa selvitettiin Helsingin Sanomien toimeksiannosta käsityksiä suomalaisuudesta, noin niin kuin yleensä. Kukin vastaaja sai ottaa kantaa 10 väittämään. Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluna 12-28. joulukuuta 2016. Yhteensä haastateltiin 1101 suomalaista, eli se lienee tämmöinen tilastotieteellisesti jollakin tavalla pätevä otos tämmöiseen tutkimukseen. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS, eli entinen TNS Gallup. No tässä on erilaisia ulottuvuuksia, mutta otetaan joitakin tämmöisiä välähdyksiä siitä, että millaisessa mallissa tämä Suomen kansa nyt sitten näköjään on. Ensinnäkin niin oli ensimmäinen väite tämmöinen, että olen huolissani suomalaisten jakaantumisesta eri ryhmiin. Ja tämmöisen väitteeseen siis piti ottaa kantaa. Ja lopputulema on se, että selvä enemmistö vastaajista on huolissaan suomalaisten yhtenäisyyden katoamisesta. Kaikkiaan 75% kertoi olevansa vähintään melko huolissaan siitä, että suomalaiset jakaantuvat eri ryhmiin. No, mitä tällä nyt sitten kukakin tarkoittaa eri ryhmiin jakaantumisella, mutta selvää näköjään on se, että tämmöinen tietynlainen eriytyminen, vastakkainasettelukin nyt on todellisuutta. Se täytyy niin kuin noterata, että se ei ole pelkkä illuusio, vaan nyt ilmeisesti koetaan näin, että tämmöistä jakaantumista tapahtuu. Se tapahtuu sitten monien eri syitten nojalla, mutta meidän on niin kuin syytä ymmärtää ja valmistautua niin kuin jatkossakin näkemään enemmän sitä, että ei olla enää yksimielisiä kaikista asioista. Tämä tietysti vaikuttaa moneen eri kysymyksen asetteluun, kun pohditaan sitä tai tätä. Ja me ymmärrämme, että tämmöinen, niin kuin sanotaan hienosti, polarisaatio, eli tietynlaisten linjausten ehkä kärjistyminen ja sitten vastakohtaistuminen, niin sitä on enemmän odotettavissa, että se ei varmaan mene pois. Mutta sitten on jännää tämä, että ylivoimainen enemmistö, 78% vastaajista sanoo, että Suomessa on yhtenäinen suomalainen kulttuuri ja tavat, joihin maahanmuuttajien tulisi sopeutua. Kolmannes vastaajista on täysin samaa mieltä ja 44% jokseenkin samaa mieltä. Tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus, koska tämä tarkoittaa, että tästä kuitenkin sit vallitsee aika lailla yhtenäinen näkemys, että on olemassa suomalainen kulttuuri ja se normi on siis se, että jos tänne joku ulkopuolelta tulee, niin hän sopeutukoon tähän meikäläiseen systeemiin, eli maassa maan tavalla. Ja aika laajasti ymmärretään, että tämä on se oikea ja hyvä malli, eikä niin, että muutetaan tämä Suomi ihan joksikin muuksi, tai että muutetaan Suomen väestö ihan joksikin muuksi. Tämä on aika tärkeää olla selvillä, että tämä on kuitenkin tämmöinen näkökulma, niin hyvin suuren enemmistön kanta monessakin, ja oikeastaan nyt erittäin suurella marginaalilla, niin kuin tuosta nähdään. Sitten on mielenkiintoista tämmöinen kolmas väite, joka esitettiin, joka oli tällainen, että suvaitsevaisuudessa on menty jo liian pitkälle. Tämä oli siis väite ja siihen otettiin kantaa. Ja tässä sitten todetaan näin, että lähes puolet vastaajista, eli 43%, ilmoittaa olevansa väittämästä kuitenkin tai jokseenkin eri mieltä. Heidän mielestään suvaitsevaisuudessa on siis menty jo liian pitkälle. Toisin sanoen, niin ollaan sitä mieltä, että tai moni 54% vastaajista katsoo, että ei ole menty, mutta lähes puolet on sitä mieltä, että on menty liian pitkälle. Tämä on se pointti tässä. Jännää on se, että naisten ja miesten kannat jakaantuu tässä erittäin voimakkaasti. 63% naisista katsoo, että suvaitsevaisuudessa ei ole menty liian pitkälle. Mutta sen sijaan miehistä yli puolet, eli 52% sanoo, että kyllä nyt on menty liian pitkälle. Nyt me ymmärrämme tietysti, mitä tämä suvaitsevaisuus tarkoittaa. Siinä on monta eri ulottuvuutta, mutta asenne on tässäkin siis se, että voimme sanoa, että puolet suomalaista katsoo, että nyt näissä suvaitsevaisuushankkeissa on kerta kaikkiaan menty liian pitkälle. Ja nyt täytyisi siinä niin kuin jotakin muunlaista asennoitumista saada aikaan. Eli tämäkin osoittaa, että ei se ole niin simppelisti, että niin vaan suuret massat automaattisesti kannattavat mitä hyvänsä kaikkia tämmöisiä suvaitsevaisuushankkeita, jotka sillä nimellä nimetään. Tästäkin kannattaa olla vahvasti selvillä. No sitten oli tämmöinen väite, jossa todettiin, että saunominen, vähäeleisyys ja sääntöjen noudattaminen on oikeaa suomalaisuutta, ja siihen otettiin kantaa. 65%, eli selvä enemmistö, on sitä mieltä, että juu, näin se on. Eli tämmöinen melko perinteinen ymmärrys suomalaisuudesta nauttii kuitenkin aika laajaa kannatusta. Suurissa kaupungeissa sitten on sitten enemmänkin niitä, jotka sanoo, että ei se näin enää ole, jotakin muuta pitäisi tulla tilalle. Sitten kun mennään maaseudulle ja maaseutumaisiin kuntiin, niin 77% on samaa mieltä tämän kanssa. Me nähdään tämmöistä alueellistakin jakantumista. Suurkaupungit, etelän tietyt alueet, niin ne menevät hyvin tämmöiseen niin kuin liberaalin tai epäsuomalaiseen suuntaan, mutta sitten kuitenkin Suomen väestöstä ja suomalaisista alueista, niin aika iso osa on edelleen sitä mieltä, että tämmöinen perinteinen suomalaisuus on arvossa. Tämäkin on aika hyvä tietää, että asialaita on näin. Eli tämä vaan osoittaa sen, että ei ole mitään semmoista ihan ihmeellistä vallankumousta tapahtunut, että kaikki perinteinen olisi yhtäkkiä romahtanut, menettänyt merkityksensä, sillä ei olisi enää mitään arvoa. Siis sen nämä prosentit joka tapauksessa osoittavat. Mutta sitten tämä on jännää, että oli tämmöinen väite numero 7, maahanmuutto vaarantaa suomalaisen kulttuurin. Niin tässä sitten monetkin suomalaiset katsovat, että eipäs vaaranna. Sitten todetaan näin, että vähän koulutetut ja iäkkäät miehet näkevät maahanmuutossa vaaroja muita enemmän. Maaseudulla löytyy enemmän maahanmuuton uhkaksi kokevia kuin näissä urbaanioloissa elävistä. No tämäkin menee tuohon äskeiseen kuvioon, että näissä metropoleissa ja tämmöisissä, niin siellä on liberaalimpaa näkökulmaa. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, ja tässäkin todetaan, että ehkä hieman yllättäen myös nuorimmat suomalaiset, eli 15-24-vuotiaat, jakavat tässä iäkkäimpien huolet. Eli siellä nuorimmassa polvessa ollaankin sitä mieltä, että kyllä maahanmuutossa on suomalaisen kulttuurin vaarantavia elementtejä. Eli tämä nouseva polvi, joka huomenna on tässä maassa kuitenkin vastuussa, niin siellä on hyvin realistinen selkeä näkemys tästäkin asiasta. Jos on vanhimmassa ikäpolvessa, siinä välissä ollaan sitten vähän enemmän niin kuin liberaalimpia jollakin tavalla, mutta sitten nuorimmassa polvessa nähdään, että ei se näin mene. Ymmärrätkö, tässäkin on tietty tämmöinen selkeä ajatus tulevaisuutta ajatellen. Ei ole niinkään itsestäänselvää, että tulevaisuus kuuluu tämmöisille liberaaleille, tai puhumattakaan vasemmistoliberaaleille aineksille, jotka haluavat ajatella, että maahanmuutto muuttakoon koko Suomen tai koko Euroopan joksikin toiseksi. Tässä on vain joitakin välähdyksiä siis näistä todellisista asenteista, joissa me oikeasti menemme. Me voidaan nähdä, että tämmöinen konservatiivi kautta liberaali asetelma on olemassa, on tämmöinen jakautuneisuus, ja me nähdään se, että ne, jotka kannattavat tämmöisiä konservatiivisempia linjauksia, niin eivät ne ole joku pieni marginaali tässä meidän maassamme ollenkaan. Vaikka jostakin tämmöisestä julkisesta retoriikasta voisi niin päätellä, kun katselee tiedotusvälineitä tai lehtiä tai muuta. Oikeasti se ei mene näin. Haaste on tietenkin se, että tämmöinen iso konservatiivinen joukko, niin sen näkökulma pitäisi saada sillä tavalla niin kuin yhtenäisesti esiin silloin, kun asioista päätetään ja kysellään vahvaa tämmöistä konservatiivista pohjaa. Meillä on edelleen, eli ei tämä Suomen taru ole niin kuin loppumassa tältä osin kuitenkaan. Meillä on selkeitä tämmöisiä kriittisiä uhkakuvia ja muita, jotka tulee noterata, mutta ei peli ole ollenkaan niin kuin selvä. Sen takia tämä on hyvin mielenkiintoinen kalluppi, mikä tässä on. Mutta joka tapauksessa, kun me ajattelemme vuotta 17 nyt, jota elämme, niin kaikkien näiden tämmöisten yleisten linjojen osalta, niin isoja avainratkaisuja kuitenkin tehdään. Tämä avioliittolakikysymys tavalla tai toisella tulee nyt ratkaistavaksi. Miten tahansa tämän aito avioliittohankkeelle käy, se on nyt prosessissa edelleen. Me seuraamme sitä tietysti, miten sille käy. Miten käytännössä sitten lähtee rullaamaan tämä 1.3. voimaan astuva niin sanottu tasa-arvoinen avioliittolaki. Katselin juuri muistaakseni tänään muun muassa esimerkiksi Turun Sanomien uutisia, joissa oli tämmöinen artikkeli, jossa todettiin, että maistraateissa ei ainakaan kovasti ruuhkaa olekaan nyt tälle 1.3. päivälle. Ensin jossakin vaiheessa puhuttiin, että kauhea ryntäys tulee, kun nyt laki astuu voimaan ja nyt sitten ne, joita tämä kovasti koskettaa, niin haluavat käyttää hyväkseen uuden lakimuutoksen, mutta eipä näytä niin käyvänkään. No ei tämä ole uutinen, koska me tietysti tiedämme, että todellisuudessa laki ei ole ajettu edes sillä varjolla, että valtavan suuri joukko tai edes kohtuullisen pieni merkittävä joukko olisi jotenkin uuden lainsäädännön tarpeessa oikeasti, vaan sillä on muita funktioita. Alan harrastajat eivät kuitenkaan näytä haluavankaan hirveästi käyttää hyväkseen tätä mahdollisuutta. Mutta tämäkin on jännä ymmärtää, että joka tapauksessa tämä tulee olemaan seurattava seikka nyt alkaneena vuotena. Eutanasia-laki, miten tämän eutanasian armokuoleman kanssa nyt käy? Se tulee olemaan tänä vuotena sellainen keskeinen pohdinnan esinä, koskapa se kansalaisaloite, joka nyt ajaa eutanasia oikeutta laiksi, niin se nyt myös etenee eduskunnassa. Ja tänä vuonna taatusti näistäkin asioista käydään keskustelua. Se tarkoittaa vain sitä, että nyt 2017 vuonna me joudumme Suomessakin pohtimaan näiden molempienkin isojen lakimuutosten tai mahdollisten lakimuutosten osalta, että mikä on ihminen ylipäätään. Mistä elämä alkaa, onko se minkä arvosta, onko sun elämä yhtä arvokasta kuin jonkun toisen tai millä tavalla tämä menee ja miten näitä asioita ylipäänsä ymmärretään. Nämä on yhteiskunnan kannalta hyvin ratkaisevia peruskysymyksiä, miten me ymmärretään ihmisyys ja elämä ylipäätäänkin. Ja se vaikuttaa monen asiaan, niin kuin varsinkin tämän eutanasialain suhteen. Mutta näitä isoja asioita täytyy seurata ja niihin täytyy ottaa kantaa nimenomaan tulevana vuotena, koska paljon riippuu tietysti näistä. Jos näissä mennään vikaan, niin sitten seuraukset on aika merkittäviä näissä molemmissakin asioissa. Sitten jos me ajattelemme politiikan puolta, niin tähän nyt ei mennä kovin yksityiskohtaisesti, koska nyt ei ole mahdollisuutta oikeastaan siihen, mutta kannattaa seurata, kun tulee kuntavaalit Suomessa 9.4.2017. On mahdollista sillä tavalla, että tapahtuu seuraavan skenaarion mukaisesti. Tämä on vain yksi mahdollisuus. Sitten me näemme, miten se loppupeleissä menee, mutta tämmöinen on mahdollista, että kuntavaaleissa nimenomaan saattaa olla, että perussuomalaiset tulee isokin tappio, koska on noussut vaan vahvaa kritiikkiä sitä kohtaan, että perussuomalaiset ovat hallituksessa ja eivät ole saaneet aikaan sellaisia asioita, mitä peruskannattajakunta olisi halunnut saada aikaan ja kannatus on laskenut, mutta saattaa sitten siitä vaalitappiosta seurata se, että jopa se saattaa, siis kuntavaalitappiosta, että se vaikuttaa hallituspolitiikkaan. Ja yhden skenaarion mukaan saattaa olla niin, että hallitus voi kaatua, jos esimerkiksi perussuomalaiset kokevat, että he vaalitappion jälkeen, siis kuntavaalitappion jälkeen vetäytyy hallitusvastuusta kokonaan, koska se on käytännössä se, joka on rokottanut sitä kannatusta. No mitä sitten tapahtuu, jos hallitus kaatuu? Sitten menee aika lailla uuteen muotoon asiat. Mutta jos esimerkiksi perussuomalaiset menee oppositioon, jos tapahtuu vielä niin, että perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtuu, siellä on aika lailla polemiikkia tässä suhteessa, kesällä on puoluekokous. Tämä kaikki saattaa koko Suomen poliittisella kentällä sitten vaikuttaa isoja asioita. Se, että mikä on uuden hallituksen kokoonpano, jos hallitus kaatuu, se vaikuttaa tietysti hyvin moneen asiaan. Sitten saattaa käydä niin, että jos perussuomalaisten osalta menee näin niin kuin tässä esitin, niin perussuomalaiset siirtyy tämmöiseksi jonkinlaiseksi kansallismieliseksi oppositiovoimaksi ulos hallituksesta ja mahdollisesti alkaa nämä hallitsevat trendit huomioon ottaen, niin kasvaa oppositiossa. Ja siinä saattaa olla aineksia nyt tämän skenaarion myötä jonkinlaiselle suomalaiselle Trump-ilmiölle jopa ajan oloon. Tämä peruskuvio saattaa kehkeytyä nyt tämän alkaneen vuoden aikana, ja sillä on isoja vaikutuksia tietysti tähän suomalaisen todellisuuteen, jos se menee näin. Eli kannattaa siis, niin kuin sanottu, seurata tätä kuviota, koska tässä on tietty tämmöinen logiikka, joka saattaa hyvin vahvasti vaikuttaa suomalaisen kokonaisuuteen. Ja jos se menee tätä kautta, niin se tietysti meihin kaikkiin vaikuttaa, koska se vaikuttaa koko suomalaisen politiikkaan. Mitä kirkkoon tulee, kannattaa seurata nyt sit sitä, mitä tapahtuu 1.3. Nyt on semmoinen todella iso vedenjakaja tapahtumassa siinä. Siis kirkon kanta, virallinen kanta näihin homo-avioliittovihkimisiin on selkeä, mutta on paljon semmoisia kapinallismielisiä pappeja, jotka ovat sitten vannoneet, että he alkavat 1.3. ja heti kun kello 12 lyö ja tulee se päivämäärä voimaan, niin sitten aletaan vihkiä vastoin, siis kirkon omaa ohjeistusta, tämmöisiä homopareja avioliittoon. Ja tämä aiheuttaa kirkossa joka tapauksessa nyt tietynlaista kaaosta ja tämmöistä ihan selvää kumouksellisuutta, johon tämmöinen hanke on niin kuin tähdättykin tietysti. Iso kysymys on silloin, että miten tämmöiset konservatiiviset ja luterilaista tunnustusta, raamatun sanaa arvostavat herätysliikkeet reagoi siinä vaiheessa, koska sit tulee ensimmäisen kerran todella iso konkreettinen kysymys, jota ei voida enää ihan sillä tavalla niin kuin dissata pois, että todetaan, että tämä nyt on tämmöistä ja katsotaan taas ensi viikkoon, mitä tapahtuu. Siinä ei voida enää ihan tällä tavalla sanoa, vaan sitten täytyy ottaa tiettyihin käytännön asioihin kantaa. Eli voidaan sanoa, että eräänlaisia ratkaisun hetkiä on tolta osin nyt sitten niin kuin odotettavissa jälleen tänä vuonna, ihan tässä kohtakin, siis maaliskuun alussa ja siitä eteenpäin. Eli kannattaa seurata sekä tätä kirkollista puolta, herätysliikepuolta, että sitten tätä yhteiskuntaa muuten. No entäs Euroopassa ja maailmalla sitten tämmöisiä isoja kuvioita? Ensinnäkin, niin näistä vaaleista nyt puhutaan, niin meillä on kolme merkittävää vaalitapahtumaa Euroopassa tänä vuonna. Meillä on Ranskan presidentinvaalit. Ranskassakin saattaa oikeasti tapahtua tämmöinen Trump-ilmiö. Se horjuttaa Euroopan unionia ja se horjuttaa koko Euroopan poliittista karttaa, voimasuhteita, kaikkia tämmöisiä. Hollannissa on parlamenttivaalit, jolloin nimenomaan EU-kriittinen ja maahanmuutto-kriittinen Hollannin vapauspuolue on nauttinut korkeaa kannatusta Geert Wildersin puolueen, ja saattaa hyvin olla, että Hollannissa tämä suuntaus saa erittäin suurta kannatusta osakseen vaaleissa, ja voi tulla käsillä niin kuin Ranskassakin tämä Frexit, eli mahdollisesti Ranskan eroaminen Euroopan unionista, niin kuin Britannia Brexit erossa on jo Euroopan unionista eronnut. Hollannissa saattaa tulla vastaavanlainen ilmiö, Nexit, Nederlands-sanasta Nexit. Sitten on kolmantena vielä loppuvuodena Saksa, jossa käydään vaalit, ja siellä on myöskin täysin mahdollista, että tämmöinen jonkinlainen niin kuin Trump-ilmiön kaltainen tapahtumaprosessi lähtee liikkeelle, jolloin Merkelin politiikkaan hyvin kriittisesti suhtautuvat voimat, jotka haluavat pitää rajat voimassa ja haluavat kuitenkin pitää Saksan eurooppalaisena ja haluavat puolustaa perinteisiä arvoja muutenkin, tämmöiset voimat, jotka vahvasti ovat tavallaan tämän Alternative für Deutschland-puolueen takana, siis uuden konservatiivisen puolueen takana. Silloin erittäin vahva kannatus, ja saattaa olla, että Saksassa tapahtuu isoja muutoksia, jotka ne ovat ihan samansuuntaisia kuin mahdollisesti Ranskassa ja Hollannissa tapahtuvat, ja jotka puolestaan ovat samansuuntaisia kuin mitä nyt Yhdysvalloissa nyt viime vuonna tapahtui presidentinvaalien yhteydessä. Eli kysymys on tämmöisestä globalismin vastaisesta kansallismielisestä reaktiosta, eli Euroopan laajuisesta Trump-ilmiöstä. Ja Yhdysvaltain presidentinvaalien yhteydessä jo arveltiin, kun lopputulos oli selvää, että tämmöinen vaikutus saattaa hyvinkin loogillisesti seurata. Ja tämmöinen prosessi on nyt meneillään. Euroopassa voi tämän alkanen vuoden aikana tämän tyyppistä alkaa tapahtua. Ja niin kuin sanottu, jos Euroopassa alkaa tämmöinen prosessi, niin se todella vaikuttaa meille Suomeenkin. Se kannattaa joko perussuomalaisten kautta tai jonkun muun liikkeen kautta, minkä tahansa, mutta se todennäköisin skenaario on juuri tuo, minkä tuossa äsken kuvasin, että se saattaa heijastua sitä kautta myös meille Suomeen. Eli me ollaan nyt mukana aika isossa prosessissa, ja moni tämmöinen iso mannerlaatta on liikkeessä tässä mielessä. No sitten on mielenkiintoista seurata Yhdysvaltoja. Nyt sitten, niin, tämän viikon perjantaina 21. Donald Trump virallisesti virkaansa asetetaan. Tästä, niin kuin sanottu, voitaisiin puhua paljonkin, ja tässä juuri tämän viikonlopun aikanakin Leo Meller on puhunut näistä asioista, ja kannattaa sitä hänenkin puhettaan sitten kuunnella tarkemmin, jos haluaa näihin paneutua. Mutta joka tapauksessa nyt näin, että 21.2.2017 alkavat ne 100 päivää, jolla nyt sitten uusi presidentti Donald Trump voi osoittaa oman linjansa. Hän pystyy silloin tekemään ratkaisuja, antamaan presidentillisiä asetuksia, kumoamaan Barack Obaman tekemiä asetuksia. Hän pystyy panemaan liikkeelle prosesseja, vahvaa politiikkaa sen suuntaisesti, mitä hän on vaalilupauksissa sanonut ja mitä osoittavat ne hänen henkilönimityksensä, hänen hallintonsa, jota hän on tehnyt. Siellä on paljon hyviä nimiä, vahvoja nimiä. Ne antavat jo niin kuin odottaa aika paljon kaikenlaista. Mutta nämä 100 päivää on nyt semmoisia ratkaisevia, että sen jälkeen nähdään, mihin suuntaan tämä lähtee niin kuin menemään. Ja jos halutaan kiittää tai kritisoida, niin sitten sen 100 päivän jälkeen se on niin kuin järkiperäisesti mahdollista. Silloin on nähty jo se trendi, miten voidaan Trumpia niin kuin arvioida ja miten hänen hallintonsa lähtee liikkeelle. Ja on syytä toivoa, on syytä rukoilla ihan oikeasti myös sitä, että hän nimenomaan pystyy panemaan liikkeelle useitakin niistä prosesseista ja linjauksista, mitä hän vaalikampanjan aikana sanoi ryhtyvänsä tekemään, koska niitä toimenpiteitä nyt tarvitaan. Muutama sana näistä Trumpiin liittyvistä ihan viimeaikaisista, miten sanoisin, aika kummallisista uutisistakin. Ensinnäkin on tämä niin sanottu tiedusteluraportti, jonka yhdysvaltalaiset tiedusteluelimet ovat laatineet ja jossa pohditaan sitä, että millä tavalla Venäjä, Putinin Venäjä on puuttunut USA-vaaleihin, vaikuttanut kybervaikuttamisella niihin ja sitten on pohdittu myös sitä, että onko Trump itse, onko hänen hallintonsa jotenkin kummallisella tavalla pehmeä Venäjän suuntaan. On tämmöisiä poliittisia pilakuvia, joissa on kuitenkin vakava viesti, että Trump on Putinin sylikoira ja tämmöisiä kaikkia on nyt esiintynyt, ja tätä linjaa on pidetty esillä. Tässä mulla on tämä tiedusteluraportti, ja tässä on nyt siis kädessäni kopiona, ja se on tietysti ihan mielenkiintoista luettavaa. Mitä siitä voidaan sanoa? Siitä voidaan sanoa tietysti se, että varmaan pitää paikkansa tämä, että Venäjä, siis Putinin Venäjä, keskitetty totalitaarinen Venäjä, tehokas, sekurokraattinen komento, siis Venäjä on tiedustelupalveluiden johtama maa. Siellä on vuosikymmenien, voitaisiin puhua jopa vuosisatojen asiantuntemus tiedustelun saralla, siis Venäjällä alkaen tsaari Venäjästä, bolshevistisesta Neuvostoliitosta ja nyt sitten Putinin Venäjään päätyen. Totta kai Venäjällä on omia strategisia pyrkimyksiä. Venäläiset pyrkivät vaikuttamaan sinne, tänne ja tuonne. Totta kai venäläiset ovat omalta osaltaan pyrkineet vaikuttamaan Yhdysvaltojen vaaleihin. Tietysti omaa näkökulmansa edistäen. USA on joka tapauksessa Moskovan näkökulmasta strateginen vihollinen. Ja venäläiset tästä vinkkelistä katsottuna niin kuin pyrkivät heikentämään, aiheuttamaan sekasortoja ja muuta tämmöistä. Jos sitä palvelee tämmöinen vaalivaikuttaminen, niin sitä parempi niin kuin venäläisten kannalta. Tässä ei ole mitään uutta. Neuvostoliitto teki tätä kaikkea ja Putinin koneisto tietysti jatkaa tätä. Eli tässä ei oikeastaan ole mitään uutta eikä ihmeellistä, mutta se on selkeästi sanottava, että Venäjän vaikuttaminen ei tietenkään ratkaissut Yhdysvaltain vaaleja. Se ratkesi ihan Amerikan kansan omaan mielipiteen muodostukseen ja semmoisen konservatiivisen vastareaktioon. Ja on yhtä selkeästi todettava, että sitä konservatiivista vastareaktiota sitä ei Putin saanut aikaiseksi, eikä mikään Venäjän tiedustelupalvelu tietenkään, vaan se nousi ihan Amerikan omista juurista, joten Amerikan vaalien lopputuloksen tämä ei tietenkään vaikuttanut, mutta se antaa vain aiheen osoittaa tai ymmärtää sen, että Venäjä on strateginen peluri, tietenkin se on. Neuvostoliitto oli aikoinaan sitä, Venäjä on sitä, tässä ei ole mitään uutta eikä kummallista oikeastaan. Merkittävää on myös ymmärtää se, että kyllä Trumpin esikunnassa, jos me nyt näin laajasti sanomme, niin ollaan selvillä Putinin strategiasta. Ei se mikään uusi tieto siellä ole, eikä myöskään ole niin, että Trump olisi jollain kummallisella tavalla jossain Putinin ohjauksessa. Tästä ei ole kysymys. Esimerkiksi Trumpin merkittävä, tai oikeastaan merkittävin yksittäinen neuvonantaja Steve Bannon on itse eri yhteyksissä todennut, että, tai ilmaissut olevansa hyvinkin selvillä Putinin agendasta, esimerkiksi sen suhteen, että venäläiset pyrkivät hyvin tehokkaasti omalta kannaltaan vaikuttamaan erilaisiin konservatiivisiin voimiin USA:ssa ja Euroopassa. Ei tämäkään ole mikään uutinen. Tätä me tiedämme, että venäläiset tämmöistä tekevät, mutta se ei tee Putinin hallinnosta oikeasti konservatiivista tai edes sillä tavalla niin kuin oikeistolaistakaan, niin kuin annetaan ymmärtää. Venäjällä on omat strategiset intressinsä, se käyttää ihan mitä tahansa. Venäläiset tukee kommunisteja, vihreitä, ydinvoimavastustajia, ihan mitä tahansa, frakkauksen vastustajia, jos se Venäjän strategian sopii. Venäläiset tukevat uusnatseja, jos se sopii heidän strategiansa. He tukevat ihan mitä tahansa. He voivat esiintyä minä tahansa, jos se sopii heidän strategiansa. Ei tässäkään ole mitään uutta. Tämä on vanhaa neuvostostrategiaa ja taktiikkaa. Eli tätä Putinin hallintoa ei tietenkään voida, Trumpin hallintoa ei voida tästä käsin niin kuin arvioida, että se olisi yhtäkkiä jossakin niin kuin Venäjän kauko-ohjauksessa. Tässä on muuten mielenkiintoinen ihan tämän päivän artikkeli Ilta-Sanomissa 13.1.2017, joka kannattaa muuten sekin ihan noterata. Ja tämä on nyt samanlaista informaatiota tulee muualtakin, eli kun tämä on Ilta-Sanomien artikkelin, tämä ei kuitenkaan sitten ole ihan humpuukia sen takia, mutta tämä on hyvä suomenkielinen yhteenveto, nimittäin tässä todetaan näin, että kohumuistiot Trumpista herättävät epäilyksiä. Nimittäin nyt on vielä tämän tiedusteluraportin lisäksi tullut tämmöisiä jonkinlaisia muistioita, joiden alkuperä on aika epäselvä, mutta joita on nyt markkinoitu siellä, että venäläisillä olisi tämmöistä raskauttavaa tietoa Trumpista, hänen toilailuistaan Venäjällä ja sitten on tämmöistä salaista tietoa. Tämäkin on ihan vanhaa neuvostotaktiikkaa tämä, että pyritään tiettyjä, tai ainakin pyritään esittämään niin, että tiettyjä henkilöitä olisi tietynlaisin menetelmin sidottu tämmöisiin epäedullisiin tilanteisiin, ja sitten meillä on informaatiota siitä, että voidaan kiristää henkilöä. No nyt puhutaan, että Trumpista on tämmöistä tietoa venäläisillä. Nyt ongelma on vaan se, niin kuin tämä mainittu artikkeli, jonka nyt viittaan, tämä Ilta-Sanomin artikkeli, niin toteaa, että tämä raportti on sen laatuinen, että siinä on tämmöisiä alkeellisia ja selittämättömiä virheitä, esimerkiksi henkilöiden nimien oikein kirjoittamisessa ja tämmöisissä, joka antaa aiheen olettaa, että niin kuin on sanottukin, niin tämäkin raportti on enemmän tai vähemmän tämmöistä disinformaatiota, se on niin kuin feikki, se on väärennetty raportti, se ei ole oikea raportti, mutta sillä on tietysti poliittista virkaa. Nyt saadaan varautua siihen monessakin asiassa ja monessakin tilanteessa jatkuvasti, että tämmöistä feikki-informaatiota tulee nyt jatkuvasti ulos. Trump on itsekin esimerkiksi Amerikassa sanonut sitä, että monet tiedotusvälineet nyt loppaavat aivan tämmöistä niin kuin siis virheellistä informaatiota, siihen saa niin kuin varautua nyt käänteessä kuin käänteessä. Se on tietysti rasittavaa ajatella, että pitää nyt niin kuin pyrkiä verifioimaan, siis tsekkaamaan, että mikä mitäkin on, mutta tilanne on nyt tämmöinen. Mutta joka tapauksessa tässä on siis tiedustelu asiantuntijoiden arvioita siitä, että tämä muistio, joka on sisältävinään arkaluontoista materiaalia Trumpista, niin se ei mitä ilmeisimminkään ole aito. Näinhän on monissa yhteyksissä todettu, että se ei ole aito, mutta tästäkin kannattaa olla selvillä, että tämmöisessä tilanteessa me nyt olemme, on paljon semmoisia tahoja, jotka tekisivät kaikkensa, jotta Trumpin hallinto ikään kuin romahtaisi tai sen hankkeet pysähtyisivät alkuunsa, ja mikä tahansa konsti toimii, ja sillä tavalla on niin kuin sallittu tässä mielessä. Eli tätä ei pidä sinänsä ihmetellä, mutta tässäkään suhteessa ei mitään kovin ihmeellistä ole todellisuudessa tapahtunut. Mutta samalla kannattaa muistaa, että Venäjä, joka on tietysti yksi seurattava ulottuvuus itsessäänkin, niin se on edelleen globaali vaikuttaja. Ja näistä varmaan jatkossa tulee enemmänkin puhumaan, mutta kannattaa vaan vilkaista tältäkin päivältä, siis 16. tammikuuta 2017 maanantailta Iltalehden artikkeli, jossa on vaan tämmöinen otsikko, että kenraalin kartta paljastaa, tämän takia Venäjä varustautuu Suomen pohjoisrajalla. Tässä on vaan nyt tästäkin niin kuin hyvä yhteenveto tämmöisestä asiasta, joka tiedetään muualtakin, mutta se, että Venäjä hyvin vahvasti varustautuu arktisella rintamalla, se on yksi päärintamasuuntia Venäjällä, siis arktiksen alue kokonaisuudessaan, sen luonnonvarat, sen sotilainen varustaminen. Murmanskin tukikohta on strategisia tukikohtia Venäjällä, Venäjän pohjoisen laivaston tukikohta, Venäjän ydiniskunyrkin keskeinen tukeutumisalue, siis ydiniskunyrkki, joka ydinsukellusveneestä toimii, ne tukeutuvat Murmanskiin. Meidän Suomemme on siinä se sivusta-alue, ja sen takia tietysti kun venäläiset varustaa näitä alueita, niin Suomen rajallekin varustetaan sotilaallista varustusta aika paljon. Mutta pointti on se, että Venäjä toki toimii globaalina vaikuttajana yhtä lailla niin kuin aina ennenkin. Silloin oma strategia, oma visio, se toimii yhtä lailla omista päämääristään käsin. Siellä on se Venäjä ensin -politiikka, mikä on, jos Moskovasta käsin asioita tarkastelet, niin mikä sen luonnollisempaa? Mites siellä nyt jostain muualta käsin tarkasteltaisiin asioita? Totta kai Moskova panee Venäjän ensin, niin Washingtoninkin tulee panna America first tietysti. Ja meillä pitäisi ajatella Suomen kansan strategista etua meidän päättäjien, eikä jonkun muun. Tämähän on se normaali perustapa, sitä ei pidä niin kuin yhtään ihmetellä. Eli se, että jos esimerkiksi niin kuin Trump ajattelee tietyllä tavalla, hän on Putinista todennut, että kyllä hän ymmärtää Putinia hyvin, Putin toimii vahvana venäläisenä johtajana. No niin, venäläisen johtajan täytyy toimia. Amerikassakin pitää olla vahva johtaja, päinvastoin kuin mitä siellä on 8 vuotta nyt ollut. Nyt tulee vahva johtaja ja nyt nähdään, mitä sitten tapahtuu. Mutta seurataan myöskin Venäjän toimia. Venäjällä on oma strategiansa, jota se pyrkii toteuttamaan, oma euraasialainen visionsa. Ja se on myöskin aika rajua pyrkimystä, jossa myöskään ei kovin tämmöisiä sensitiivisiä seikkoja oteta huomioon. Ja se pitää myöskin Suomessa ymmärtää. Meidän pitää ymmärtää, millaisella reaalipolitiikalla tämä maailma oikeasti toimii. Ei siellä ole mitään semmoisia tunteluja eikä tämmöisiä, vaan siellä on geopolitiikka, sotavoimat, tietyt strategiset pyrkimykset ja tämmöiset strategiset linjat, jotka on 1000 vuotta olleet voimassa, ne on edelleenkin voimassa. Ne pitää ymmärtää, sen mukaan homma toimii edelleenkin ja meidänkin päättäjien pitäisi tämmöinen käsittää. No sitten ennen kaikkea kannattaa seurata nytkin tänä vuonna ja jatkossakin kommunistisen Kiinan strategiaa. Nimittäin nyt on toinen iso globaali vaikuttaja. Venäjä on yksi, mutta sitten meillä on kommunistinen Kiina, siis kommunistinen, siellä on kommunistinen puolue edelleen vallassa ja voimassa, ei ole horjumassa yhtään mihinkään. Kiinalla, jos jollakin, on oma erittäin globaali suurstrateginen kansallinen visio. Beijingissäkään, eli Pekingissä, ei myöskään kysellä yhtään kenenkään muun intressejä, vaan siellä katsotaan, että Kiinalla on tämmöinen kohtalonomainen tehtävä tulla maailman johtajaksi. Ja kiinalaiset katsovat omassa visiossaan ja strategiassaan, että jos venäläiset tai jos amerikkalaiset tai jotkut muut asettuvat siihen niin kuin vastarintaan, niin Kiina tulee ja voittaa. Ja Kiinan kohtalo on alkaa hallita tätä palloa, että seuraava vuosisata kokonaisuus, mikä alkaa, se on oleva kiinalainen vuosisata, jos tämä on ollut amerikkalainen tämä edellinen. Siis Beijingissä ajatellaan tällä tavalla. Ja nyt meidän täytyy niin kuin tämäkin ymmärtää. Varmasti tästä Kiinastakin tullaan puhumaan jatkossa enemmän. Siitä täytyykin oikeastaan puhua. Mä näytän vaan pari kirjaa tässä. Mulla on tämmöinenkin kirja. Tämä on suht tuoreesti ilmestynyt tämä kirja. Tämä on siis Henry Holt & Companyn New Yorkissa kustantama, ja tämä on ilmestynyt siis 2015. The 100-year marathon, eli 100-vuotinen maraton, on kirjan nimi, ja alaotsikko on China's secret strategy to replace America as the global superpower, eli Kiinan salainen strategia Amerikan korvaamiseksi, tai siis Kiina ottaa Amerikan paikan globaalina supervaltana, kirjoittajana Michael Pillsbury, joka on ehkä merkittävimpiä amerikkalaisia Kiina-spesialisteja vuosikymmenien takaa. Hän tuntee Kiinan, hän tuntee kiinalaisen strategian, Kiinan kielen, kiinalaiset ajattelevat. Hän on palvellut demokraattihallintoja, republikaanihallintoja, ihan johtavia nimiä. Michael Pillsbury on myöskin muuten tässä Trumpin transitiohallinnossa keskeisenä Kiina-asiantuntijana. Kun Trump puhuu Kiinasta, niin on syytä ymmärtää, että siellä on todellista akateemista Kiina-pätevyyttä takana. Ei ne ole mitään Twitter-heittoja tuosta vaan siellä on todella raskaan sairaan ymmärrystä takana. Ja tässä kirjassa muun muassa Pillsbury, joka, mikä on tärkeää ymmärtää, hänkin oli lähtökohtaisesti alkujaan semmoinen niin sanottu pandanhalaaja, joka tarkoittaa semmoista asiantuntijaa, amerikkalaista Kiina-spesialistia, joka haluaa ymmärtää Kiinaa, katsoa, että Kiina on sorrettu semmoinen vähän heikompi osapuoli, jota pitää niin kuin paapoa ja tuupata ja antaa taloudellista etua, ja se on ystävällismielinen, semmoinen kiva pandakarhu. Ymmärtämät, että pandahan on hirviö, se on peto, siis se on, panda on kuitenkin karhu. Ja pandan halajalla tarkoitetaan tämmöistä epärealistisen naivisti Kiinan pyrkimyksiin suhtautuvaa läntistä intellektuellia, siis Kiina-spesialistia. No hänkin oli, Pillsbury oli sellainen, mutta hän joutui tosiasian edessä kääntämään kantansa tämmöiseksi inhorealistiksi Kiinan suhteen. Ja tässä kirjassa nimenomaan selostetaan tämä kiinalaisten strategien sotilasjohdon, poliittisen johdon, Kiinan kansallisen johdon strategia, tämmöistä erittäin pitkäjänteisestä, hitaasta kiiruhtamista, siis maraton nimi tulee siitä, jolla pyritään pikkuhiljaa vähitellen, ilman että varsinaisia päämääriä paljastetaan, pyrkimään siihen, että vastustajalta nyhdetään kaikki tieteellis-teknillinen, sotilaallinen kyky, know-how, kaikki tämmöinen teknologinen ymmärrys, rakennetaan erittäin iskukykyinen asevoima, siis iskukykyinen sillä tavalla, että se ei määrällisesti ole ehkä kaikkein suurin, mutta se on elektronis-kybersodankäynnillisesti kaikkein tehokkain, jolla esimerkiksi erilaisin tämmöisiin tietokoneisiin kohdistettavin iskuin pystytään tarvittaessa esimerkiksi koko Yhdysvaltain laivasto lentotukialukset romahduttamaan ja tällä tavalla romahduttamaan tarvittava, tai jos sotatilanne tulee, niin Yhdysvaltain sotavoimat. Ja tämä on perustunut esimerkiksi tämmöiseen teollisuusvakoiluun, kaikkien tämmöiseen, mitä vuosikymmeniä kiinalaiset ovat harrastaneet Yhdysvalloissa. No Trumphan on sanonut tästä, että nyt tämmöisen tarvitsisi loppua pikkuhiljaa. Ja nyt sanotaan, että onpa se kamalaa, kun tuommoista lietsotaan tuommoista. Mikä tämä 100 vuoden strategia on, mitä kiinalaiset strategit ovat laatineet? He katsovat, että Kiina on oikeutettu tähän länsimaat kiusas oppimusodan aikana aikoinaan 1800-luvulla Kiina. Nyt Kiina näyttää, että missä kaappi seisoo. Nyt kostetaan. Kiina leviää ympäri maailmaa. Kiina tukee Afrikkaa. Se leviää latinalaisen Amerikkaan. Kiinalaiset pankit rahoittaa läntisiä toimijoita. Kiina valtaa alueita. Se on valtava talous. Moni mittarin se on ohittanut Yhdysvallat. Kiina on nouseva supervalta, mutta se on aggressiivinen supervalta. Se tietää, kuka on vihollinen. Kiina haluaa lyödä Yhdysvallat, mutta ovelasti. Vanhoin kiinalaisin perinteen, jossa ei lainkaan ensin ilmaista omia heikkouksia eikä vahvuuksia, vaan hyvin salakavalasti omat aiket piilottaen pyritään kuristamaan vastusta. Ja tämä on kiinalaista strategiaa. Ja tämä on nyt sitä realismia, jossa niin kuin mennään eteenpäin. Tämä kannattaa Kiinasta ymmärtää. Kiinalla on aivan oma visio myöskin, ja tulevaisuudessa sillä on paljon enemmän resursseja kuin esimerkiksi Venäjällä. Tässä kun näitä verrataan, näitä kahta, niin kannattaa ymmärtää tämä Kiinan iso strategia. Ja USA joutuu niin kuin vastaamaan tavalla tai toisella tähän. Obaman hallinto on vastannut sillä tavalla, että antaa tulla vaan, ja me ollaan niin kuin vastaanottava osapuoli koko ajan. Ja meidän teollisuus kärsii, ja meidän talous kärsii, ja kiinalaiset tekevät, mitä tekevät. Trump sanoo nyt, että ei, nyt täytyy ihan rehelliset pelisäännöt olla ja nyt täytyy panna kova vastaan. Mutta ymmärrä se, että todella Trumpin linjausten takana on aitoa Kiina-asiantuntemusta hyvin vahvasti. Mutta nyt kannattaa miettiä siis sitä, kun tätä Kiinan roolia pohditaan, että esimerkiksi nyt tällä viikolla, jota nyt elämme, niin huomenna, siis 17-20. Tammikuuta alkaa jälleen Davosissa maailman talousfoorumin kokous, World Economic Forum, joka on nyt sitten pähkinänkuoressa maailman raha, talous, eliitin, globalistisen eliitin semmoinen katselmus, jossa on poliitikkoja, talousmiehiä, pankkiireita, suurkapitalisteja, siis superkapitalisteja, jotka pohtivat, että miten tätä maailmaa pitäisi nyt ohjata. Ja siellä on nyt pohdinnan kohtena se, että mitä tämmöiselle Trump-ilmiölle oikeastaan pitäisi tehdä, mitä tämmöisille kansallisille patriottishenkisille nousuille ympäri maailmaa, niin kuin Brexitille ja tämmöisille pitäisi tehdä, jotta tämä globalistinen, internationalistinen visio voitaisiin ylläpitää. Tämmöistä pohditaan Davosissa. Mutta eikö se ole nyt jännää tämä detalji? Ja kuten sanoin, niin tähän taatusti palataan myöhemmin, mutta ensimmäisen kerran nyt maailman talousfoorumin kokouksessa on kommunistisen Kiinan johtaja mukana. Xi Jinping, siis Kiinan kommunistidiktaattori, joka johtaa tätä hirvittävää pandaa käytännössä ja on vastuussa kaikista niistä ihmisoikeusloukkauksista ja muista, mitä Kiinassa tapahtuu. Ja koko tästä valtavasta strategisesta nousevasta voimatekijästä. Ensimmäisen kerran tämmöinen kommunistidiktaattori on tässä näennäisesti mukaan tämmöisen kapitalistieliitin kokouksessa mukana, eikä ainoastaan vaan mukana, vaan hän on siellä keskeisenä hahmona nyt erityisesti niin kuin nokkamiehenä, että nyt tämmöistä uutta globaalistista, uutta maailmanjärjestystä rakennetaan, ja sitä rakennetaan Kiinan johdolla. Siis ymmärrätkö nyt tätä visiota siis? Kiina esiintyy ilmastonmuutoksen vastustajana, Kiina esiintyy globaalin tasa-arvon ajajana, Kiina esiintyy tämmöisen taloudellisen oikeudenmukaisuuden ajajana. Ja nyt pelin henki on lyhykäisyydessään tämä, että itse asiassa niin kun nyt tämä Barack Obama, joka käytännössä on ollutkin globaalilla tasolla tämmöisen aatemaailman niin kuin nokkamies, ja semmoisena hän on pidetty, kun hän nyt vetäytyy, eikä Hillary Clinton, joka olisi jatkanut hänen linjansa, päässytkään Washingtoniin, vaan sinne tuli nyt kokonaan toinen henkilö, niin nyt tämä ykkösmies on pois pelistä. Barack Obama ja jonkun muun pitää ottaa nyt se johtava rooli tässä globalistisessa uudessa systeemissä, jossa rakennetaan rajatonta maailmaa ja jossa nyt niin kuin Kiinakin on vahvasti mukana. Kiinalla on oma strategia, mutta jännästi nyt tämä globalistinen kapitalistieliitti on kivassa diilissä kiinalaisten kommunistien kanssa ja Kiinan kommunistijohto on näiden läntisten rahaparonien kanssa jännässä linkissä. Tämä on siis fakta ja tosiasia, mikä nyt esimerkiksi tässä maailman talousfoorumissa Davosissa toteutuu, niin todellisuudessa Kiina ottaa nyt sen johtavan roolin. Kiinan kautta ajetaan nyt sitä, kun Obaman vastuu on nyt väistynyt ja Amerikka on ikään kuin tämän vision kannalta siirtynyt virheellisille sivuraiteille. Amerikka on nyt se, joka pitäisi panna järjestyksen. Kiina ottaa nyt johtavan roolin yhdessä tämän globalistisen eliitin kanssa. Ihan tuommoisena tiettynä välähdyksenä vaan siitä, että tämä nyt ei ole ihan humpuki puhetta. Mulla on tässä toinen kirja, Brett M. Deckerin ja William C. Triplett, The Secondin kirja, Bowing to Beijing, eli kumartamassa Pekingiin. Ja tässä on alaotsikoitu näin tämä kirja, että How Barack Obama is hastening America's decline and ushering a century of Chinese domination. Tämä on siis Obaman aikana kirjoitettu kirja, että kuinka Barack Obama nopeuttaa Amerikan romahtamista, laskua ja edistää semmoisen vuosisadan tuloa, jota Kiina hallitsee. Ja tämä on myöskin tämmöisten ammattimaisten Kiina-tuntijoiden kirjoittama kirja, jotka kritisoivat Amerikan politiikkaa, eli juuri tätä pandanhalaamispolitiikkaa. Mutta tässä on vain jännä detaali, esimerkiksi sivulla 46, jossa todetaan tämmöinenkin, että tämmöinen hyvin keskeinen amerikkalainen globalistinen hahmo, taustavaikuttaja kuin Henry Kissinger, joka nyt on ollut amerikkalaisen hallinnon toisensa jälkeen taustajoukoissa, joka ei suinkaan ole amerikkalainen patriotti, vaan tämmöinen internationalisti, joka pyrkii tämmöiseen, niin kuin sanotaan, uuteen maailmanjärjestykseen, tämän tyyppiseen, niin hän muun muassa, tämä on yksi tämmöinen detalji, mikä niin kuin valaisee tätä, niin Kissinger esimerkiksi on jatkuvasti ollut kommunistisen Kiinaan yhteydessä. Hän on esimerkiksi Kiinan kehityspankin siihen advisory boardiinkin kuuluva, joka siis neuvoo kommunisti Kiinan keskeisimpiä taloudellisia toimijoita, niin siellä on nämä läntiset globalistit, asiantuntijat, raskaan sarjan vaikuttajat neuvomassa kommunistisen Kiinan pankkeja. Miten Kiina voi nousta ja esimerkiksi lyödä Yhdysvallat ja nousta tämmöiseen dominanssiin. Mutta ymmärrätkö siis, näin ne ovat verkostoituneet nämä isot ulottuvuudet, mutta Kissingerillä on tämmöinenkin rooli tässä koko kuviossa. Ja ideana on se, että nyt pitäisi niinku rakentaa sellainen globalistinen Trump-vastainen ja Trumpin kaltaisten liikkeiden vastainen vastareaktio. Eli voimme tiivistää näin, että maailmassa on kehkeytymässä tämmöinen kansallismielisyys ja rajat vastaan eri tavalla antikristillinen globalismi ja rajattomuusasetelma. Siis tämmöiset isot kuviot ovat kehkeytymässä, näitä kannattaa seurata maailmankin mittakaavassa. Tästä on kysymys. Seurataan nyt uutisia esimerkiksi Etelä-Kiinan mereltä, mitkä ihan viime päivinä olleet siellä, jossa Kiina nyt selkeästi niin kuin osoittaa, että Trump ei heitä niin kuin käske. Kiina laajentaa omaa geopoliittista reviirien aluettaan. Etelä-Kiinan merellä se on pitkään ollut semmoinen tulenarka alue, mutta näin on tapahtumassa. Seurataan näitäkin ulottuvuuksia hyvin vahvasti. No sitten ihan mainintana vaan se, että kannattaa myöskin todella sit Lähi-Itää ja Israelia seurata. Nythän oli juuri tämä Pariisin kokous, joka meni onneksi vähän niin sanotusti niin kuin pipariksi, koska se nyt Britannia kieltäytyi allekirjoittamasta aivan oikein, siis sitä päätöslauselmaa Israelin näkökulmasta. Se päätöslauselma ei onneksi ollut edes niin tuhoisa kuin se olisi voinut olla, mutta ennen kaikkea, kun siellä on väistyvä Ranskan hallinto, väistyvä USA:n hallinto, niin sillä ei loppupeleissä ollut ihan hirveää merkitystä, mutta se pointti, että YK-päätökset, tämmöisen Pariisin kokouksen päätökset, niin niissä on hyvin vahva tämmöinen anti-Israel-pyrkimys. Tämä tulee vahvistumaan, seurataan myöskin tätä tulevana vuonna. Mutta tässä on nyt joitakin tämmöisiä isoja strategisia kuvioita, joita todella kannattaa seurata, ja kuten sanottu, niin nämä ovat vain otsakkeita nyt, mitä voin tässä ottaa esille, että näistä olisi aika paljon puhuttavaa, mutta kehotan esimerkiksi tätä Kiinaa seuraamaan ja pohtimaan, koska se on toispuolella maapalloa, mutta Kiinan voima tulee kasvamaan ja vahvistumaan, ja seuraa myöskin sitä, miten Trumpin hallinto nyt tulee oikeasti Kiinaan reagoimaan. Trump on sanonut, että Kiina on aivan oleellisimpia haastajia. Venäjä on yksi juttu, mutta Kiina on, jos mahdollista, vielä suurempia, vahvempi. Kiinalaisetkin ovat spesialisteja kybervaikuttamisessa ja kaikessa tämmöisessä, ja kiinalaiset Kungfutse-instituutit tai Konfutse-instituutit ympäri maailmaa lännessäkin niin vievät akateemisen maailmaan kiinalaista propagandaa ja muuta tämmöistä. Siis Kiinan ote on erittäin niin kuin vahva. Seurataan Kiinaa myöskin. Mutta millaisella mielialalla näitä tulee seurata? Mainitsin siitä, että nyt tarkastellaan myös tätä, että miten me tämmöiseen reagoimme kristittyinä ja tämmöisinä isänmaallisina kansalaisinakin tältä Suomen vinkkelistä. Avainkysymys on se, että onko meidän kristittyinä nyt syytä ajatella tämmöisen tappiomielialavallassa, siis sillä ajatuksella, että no perinteinen kristinusko, sehän romahtaa kaikkialla ja saa takkiinsa ja ehkä tämmöinen isänmaallinenkin ajatustapa on niin kuin suuntautumassa alaspäin. No siinä me olemme nähneet, että asialla ei suinkaan ole tällä tavalla, mutta miten kristikunnan osalta? Vai pitäisikö meidän pikemminkin tämmöisellä realistisen optimistisella, eli todenperäisen niin kuin toiveikkaalla asenteella suuntautua eteenpäin, tai jopa semmoisella voittoisella mielialalla? Tämä voi tuntua yllättävältäkin tämä asetelmallisuus, mutta se loppupeleissä ei olekaan niin yllättävä, kun mietitään todellisia tosiasioita, nimittäin siis kristillisen uskon ja kristinuskon asemahan ei ole millään tavalla romahtamassa maailmassa. Ihan samalla tavalla kuin nämä gallupit Suomesta osoittaa, että ei tämmöinen perinteinen suomalaisuus mihinkään romahtamassa ole. Siitä huolimatta, että jotkut aktivistit, fanaattisesti haluaisi sen romahtamaan, mutta ei sinne haluaminen vielä ole yhtä kuin, että näin tapahtuu. Monet haluavat, tai ainakin jotkut, että kristinusko häviäisi ja romahtaisi, mutta ei siinäkään se haluaminen tee asiaa todeksi lainkaan. Nimittäin Kummallinen tosiasia on se, että kristinuskon asema, siis sen vaikutus, siis, ja nyt tässä on tietysti kristinuskosta kysymys laajassa mittakaavassa, mutta sen vaikutus, kirkkojen jäsenmäärät, kaikki tämmöinen toiminta, niin sen asema vahvistuu jatkuvasti koko maailman vinkkelistä. Tämä kannattaa muistaa, kun esimerkiksi Suomessa nyt pohdimme sitä, että miten esimerkiksi Evolut kirkon käy, joka on Suomen historiassa ollut aika keskeinen toimija, ja siellä on nyt aika hullusti asiat. Sitä ei niin kuin kukaan voi kieltää. Mutta jos me ajattelemme kokonaisvinkkeliä, kristinuskoa ja koko maailmaa, niin Suomen Evolut kirkon tilanne tai jonkun suomalaisen herätysliikkeen tilanne täällä tänään tässä ja nyt ei vielä suoraan vastaa siihen, että miten kristinuskon asema maailmassa makaa tällä hetkellä. Ja se ei ihan huonosti maka. Mulla on tässäkin tämmöinen artikkeli tämmöisestä Christian Today, siis ei Christianity Today, vaan Christian Today-lehdestä artikkeli The Church is Growing, and here are the figures that prove it. Kirkko, seurakunta, siis voitaisiin sanoa teologisesti, Kristuksen ruumis ylipäänsä maailmalla tuolla, niin se kasvaa. Ja sitten tässä tuodaan esiin tiettyjä tilastoja, tosiasioita, jotka osoittaa sen. Ja tämä on siis päivätty 5.3.2015, eli suht tuore artikkeli. Mutta tässä on siis vuoden 2015 tilasto, jossa todetaan tämmöisiä tosiasioita, ja tuossa muistaakseni jossakin Median Mylly-ohjelmassakin tähän viittasin jo aikaisemminkin, mutta kannattaa nostaa se uudelleen esille. Kirkko kasvaa hitaimmin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta huomaa, että täälläkin se jopa kasvaa. Tämä on nyt syystä tai viidennestä, mutta tilastolliset tosiasiat on se, että kristususko, siis se, missä on risti ja Kristuksen nimi ja Raamattu ja tämmöiset, niin usko näihin asioihin, niin se määrällisesti kuitenkin kasvaa tosin hitaimmin sitten maailman mittakaavassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta se kasvaa. Meillä on nyt ihan viimeaikaisia tilastotietoja siitä, että se, missä varsinkin tapahtuu kasvua, niin on siellä, missä konservatiivisesti uskotaan Raamattuun, Jumalan sanaan ja näihin asioihin. Liberaalikirkot, ne mätänee käsistä. Ja saa mädätäkin, se on ihan ok oikeastaan. Mutta konservatiivinen kristillisyys, se kasvaa. Eli määrä nousee, mutta voitaisiin jopa sanoa nyt inhimillisessä mielessä, että laatukin paranee jopa keskimäärin. Amerikastakin on tullut tilastoja, että kristinuskon sitoutuvien määrä on niin kuin heikentynyt, mutta se on tullut sitä kautta, että monet semmoiset, jotka ovat iät ja ajat pyörineet jossakin ultraliberaalissa episkopaali- tai metodisti- tai presbyterikirkossa, niin ne ovat lakanneet nyt pyörimästä siellä ja todenneet, että ei mua huvita pyöriä tämmöisessä, kun en mä uskokkaan. Ja silloin se ilmenee, että jäädään pois niin kuin seurakuntien rullista. Jaaha, kristinuskon määrä niin kuin heikkenee. Todellisuudessa ne, jotka entistä enemmän sitoutuvat seurakuntiin, kirkkoihinsa ja elävään kristillisyyteen, ne on evankelikaaleja, ne on konservatiivisia, siellä on karismaattisia, helluntalaisia, tämmöisiä laajasti ymmärrettynä konservatiiviseen kristikuntaan lukeutuvia tahoja. Niiden määrä kasvaa, niiden toiminta tehostuu. Eli se todellinen tämmöinen tunnustava kristillisyys, niin sen määrä ja asema vahvistuu. Tämä on maailmalla myöskin se trendi. Mutta jännää on se, että siellä, mistä on kaikkein heikoimmassa hapessa tällä hetkellä tietystä vinkkelistä katsottuna, niin sielläkin se jopa kasvaa, eli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. No sitten Afrikka, Latinalainen Amerikka, Aasia, niin siellä se kasvaa huomattavasti enemmän, eli jopa dramaattisesti kasvaa näillä alueilla kristillisen uskon niin kuin määrä, siis kannattajien määrä, jos me nyt puhumme niin kuin kristinuskon kannattajina näin tilastollisessa mielessä. Ja nyt sattuu vaan niin olemaan, että vuonna 2017, voitaisiin sanoa Herran vuonna 2017, kristinusko on maailman laajimmin kannatettu uskonto. Siis tämä, jonka ajan piti olla ohitte, ja se loppui siihen, ja ristit pois, ja kukaan ei enää mitään mistään tämmöisistä tiedä. Tämä sattuu olemaan kuitenkin maailman suurin uskonto edelleen, tällä hetkellä siis tilastollisesti. Että tämäkin jotain merkkaa tämmöinen todellisuus. No se on sitten jännää, että kristinusko on sisäisesti jakaantunut, mutta se jakaantuneisuuskin on sitten semmoinen jännä juttu, mikä oikeastaan ei välttämättä tarkoita edes heikkoutta, mutta meillä ei ole aikaa nyt siihen enempi mennä. Sitten tässä artikkelissa todetaan vielä se, että tämmöisiä todellisia teoreettisia ateisteja oikeastaan, niin niitähän on surkuteltava vähän tässä maailmassa kuitenkin, verrattuna sitten niin kuin kristittyjen määrään ja ylipäänsä uskonnollisten ihmisten määrään. Eli uskontokaan tämmöisenä lajityypillisenä ilmiönä, niin ei ole mihinkään häviämässä tästä maailmasta ollenkaan. Olen aikaisemminkin viitannut tämmöiseen akateemiseen kirjaan kuin professori Rodney Starkin kirjaan The Triumph of Christianity. Tässä on tietynlainen tämmöinen kristinuskon pääkohtien analyysi ja historia, ja tässä vaan loppuosissa professori Stark niin kuin tuo esiin sitä, miten todella kristinusko jatkaa edelleen kasvamista. Se on koko aika kasvanut. Se on siitä Jeesus-liikkeestä ja siitä kristinuskon alkuräjähdyksestä, kun Jeesus nousi ylös kuolleista ja tämmöiset surkeat opetuslapset alkoivat niin kuin julistaa ylösnoususta Kristusta. Se on koko ajan mennyt eteenpäin ja laajentunut kaikista vainoista ja miekoista ja kidutuksista ja muista huolimatta. Tänäänkin kristinusko on maailman vainotuin uskonto, eli kristittyjä vainotaan eniten, mutta kristinusko etenee edelleenkin. Tämä on niin kuin se perusfakta, mikä kannattaa muistaa myöskin Herran vuonna 2017. Ja nyt kannattaa tarkastella jonkun verran, mitä Raamattu sanoo. Sitähän oikeastaan aika paljon kannattaa tarkastella, mutta nyt tämän luennon puitteissa psalmi 2 on semmoinen aika oleellinen teksti, mikä kannattaa ihan kotiläksyksi ottaa, ja sitä kannattaa niin kuin lukea edestakaisin ja ymmärtää ihan oikeasti. Olen eri yhteyksissä todennut, että psalmiin 2 oikeastaan tiivistyy koko vanhan ja uuden testamentin, koko historian filosofia, siis koko Raamatun historian filosofia. Ja psalmissa 2 todetaan näin: miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat. Voisimme sanoa globalistit ja jotkut pankkiirit ja rahaparonit, jotkut ideologit, kaikki tämmöiset, yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme hänen tai heidän kahleensa, heittääksemme päältämme heidän köytensä. No siitähän tuossa on kysymys. Jumalan luomisjärjestyksestä lyödään maahan ja luonnolliset rajat ja muut lyödään maahan, rakennetaan joku ihmeellinen utopia. No, hän, joka taivaassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sionin pyhälle vuorelle, minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Miten tahansa yksityiskohtaisesti ymmärrät nyt tämän, että tämä historiallisesti tai eskatologisesti tulee täyttymään lopulta, niin se lopputulema on selvä. Siis maapallon kansat kuuluvat Kristukselle, Kristus voittaa, Jumalan suunnitelma toteutuu, Herra antaa tietyn ajan erilaisten hankkeiden kehkeytyä, ne tulevat tiensä päähän, ne romahtavat, niin kuin maailman historiassa tähän asti ovat monenlaiset salahankkeet ja tämmöiset jumalattomuushankkeet romahtaneet. Ranskan vallankumous, sen piti olla aikoinaan semmoinen, että kristinusko hävitetään Ranskasta joka paikasta ja se loppuu siihen. Ja poistetaan ristit ja pannaan joku portto alttarille ja se on siinä. Ja järkeisajattelu pannaan valtaan, jolloin kaikki tämmöinen teismi ja uskonnollisuus häviää. Ja miten on käynyt? Minusta on hyvä niin kuin muistella sitä, että nämä tämmöiset filosofit ja muut silloiset aktivistit, ne on jossakin tuolla kumpujen yössä ja hautakivien alla, ja jos joku on semmoisessakin paikassa, missä ei hautakiviä ole ollenkaan. Mutta ristejä on edelleen, Kristuksen nimi tunnetaan, kirkkoja on Ranskassa, joka paikassa muualla. Kristinuskon loppua on julistettu milloin missäkin vaiheessa. Jumalan hyvä suunnitelma toteutuu. Ei kristususko täältä ajasta mihinkään tuhoudu. Jeesus sanoi, että tuonelan portit eivät voita minun seurakuntani ollenkaan. Ei niin tule nytkään tapahtumaan vuonna 2017 eikä senkään jälkeen. Mutta erilaisia hankkeita tulee olemaan. Mutta me ymmärrämme, me noteraamme, me tiedämme, me olemme selvillä niinku niistä. Mutta me ymmärrämme, että ne eivät päätä sitä, miten lopulta tulee tapahtumaan. Eikä se, että on joku hanke, joka pyrkii johonkin, niin se ei tarkoita sitä, että se niin tulee tapahtumaan kuin hankkien hankitsijat ovat ilmoittaneet tulevan tapahtuman. Ei se mene tällä tavalla, vaan Herra johtaa oman suunnitelmansa aivan varmasti ja tehokkaasti eteenpäin. Eli jos näin on asianlaita, niin miten kristittyjen on reagoitava tämmöisiin havaittuihin kehityskulkuihin? No tässä nyt jonkun verran ollut sitä pohjustusta, mutta jos me kysymme vielä näin, että millaiseen elämäntapaan tietoisuus, siis näistä kehityskuluista, ja toisaalta sitten vielä tietoisuus siitä, että Jeesuksen tulemuskin tapahtuu kerran. Uusi testamentti ja varsinkin Uusi testamentti esittää sen semmoisena keskeisenä kristityn todellisuutena, että me uskomme Jeesuksen Kristuksen ruumillisen takaisin tulemukseen. Ja silloin pointti on se, että miten tämä usko, tämä tietoisuus, miten sen pitää niin kuin meitä arjessa sponsoroida ja minkälaiseen suuntaan. Niin tämä on se avainkysymys, että miten nämä kaksi asiaa, me tiedämme realistisesti, mitä maailmassa tapahtuu, me toisaalta tiedämme senkin, että Jeesus tulee takaisin, me tiedämme, että Jumalan suunnitelma täyttyy. Miten meidän pitää niin kuin toimia, että me otamme nämä todellisuudet huomioon? Silloin kannattaa ensin ottaa esimerkiksi tessalonikalaiskirje, toinen tessalonikalaiskirje esille, jossa, jahka se tästä nyt taas löytyy, niin siellä on tämmöistä tekstiä. Toinen tessalonikalaiskirja luku 3, jakeet 6-13. Siinä on suhteellisen pitkä pätkä. Mutta siellä Paavali selvästi nyt ottaa kantaa siihen, että kun oli Tessalonikan seurakunnassa, miten tahansa nyt tämä keskeinen eskatologinen opetus, mikä tässä on, ymmärretäänkään, niin siellä oli tapahtunut semmoista hämärtymistä sen suhteen, että miten oikein pitää ymmärtää tämä ajatus Jeesuksen tulemuksesta tämmöisistä asioista. Ja jotkut olivat esimerkiksi lakanneet tekemästä ajallisia hommiaan, töitään ja tämmöisiä, ja päätyneet semmoisen ajatuksen, että kaikki menee tästä nyt tiettyyn suuntaan, ja se oli tässä, ja nyt ihmetellään ja venaillaan vaan, miten tämä menee niin kuin loppuun. Ja Paavali nuhtelee tämmöistä, että tämmöinen asenne on niin kuin väärä. Ja hän jopa puhuu, että pitäisi vähän niin kuin irrottautua jokaisesta veljestä, joka vältää kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, mitä on saatu. Paavali sanoi näin, että että tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettei me olisi kenelläkään teistä rasitukseksi. Ja sitten Paavali heittää aika rankasti nimittäin, me sääsimme teille, että kukaan ei tahdo työtä tehdä, ei hänen pidä syömänkään, eli ei syömänkään pidä. Aika vahva heitto itse asiassa, mutta hän haluaa nyt tämmöisen niin kuin kurittomuustilanteeseen neuvoa aika kärjekkäästi, että ei pidä antautua semmoisen vetelehtimisen valtaan eikä semmoisen valtaan, nyt ei tehdä enää mitään duunia, siis ymmärrä työ, nyt on laajasti ymmärrettynä tässä, mitä kaikkea se pitää sisälläänkään, vaan pitää tehdä työtä, pitää näitä ajallisia kutsumuksia hoitaa. Semmoisia me käskemme ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, Kristuksessa tekemään työtä hiljaisuudessa ja syömään omaa leipänsä. No tässä on tämmöisiä taloudellisia muitakin ulottuvuuksia, mutta se opetus on siis se, että tietoisuus siitä, että Jeesus tulee takaisin ja että maailmassa on tiettyjä kehityskulkuja, niin sen ei pidä johtaa meitä johonkin passiiviseen notkumisen tai ihmettelyn tai pelonvaltaan tai johonkin semmoisen vääränlaisen gnostilaisen irrottautumiseen. Eikä siihen perinteiseen malliin, että pannaan se valkoinen mekko päällä ja mennään johonkin kukkulalle odottamaan. Siis ei tämmöiseen ollenkaan. Vaan semmoisen, että meillä on arkisia tehtäviä, töitä, mitä me teemme. Tehdään ne Herran kunniaksi kahta kovemmin kuin ennenkin ja hoidetaan oma leiviskämme. No tämä leiviskäjuttu tulee suoraan Matteuksen evankeliumista luvusta 25, jakeet 13-19. Ja sitten siitä oikeastaan luvun loppuun, tai sinne 30, jakeeseen 30. Sitä kannattaa oikeasti lukea. Se on varmaan monesti luettu, mutta kannattaa nyt uudelleen lukea näitä jakeita. Matteus 25:13-30. Jeesus puhuu siinä nyt leivisköistä ja siinä on oleellista Jeesuksen vertauksessa. Hän on puhunut siis aiemmissa jakeissa, viitannut toisen tulemuksensa ja todennut, että milloin hyvänsä se tapahtuu, niin se tapahtuu sitten äkkiä arvaamatta. Olkaa valmiit, te ette tiedä tarkkaan milloin Herra tulee. Se on se perusopetus. Meidän pitää olla aina valmiit siihen. Mutta sitten hän ottaa tämmöisen vertauksen, että mies lähti muille maille ja se meni johonkin pitkälle reissulle. Se oli kauankin pois. Ja sitten tietysti herää kysymys vertauksen kuulijoille, että jos tämä päätekijä menee kauaksi pois ja pitkä aika, niin mitä sillä väliajalla sitten tehdään, kun sitä ikään kuin odotellaan. Ja siihen Jeesus opettaa näissä jakeissa, että leivisköjä, jotka, Jeesushan puhuu ihan taloudellista, jopa bisneksen teosta noissa jakeissa. Se on ihan jännää itsessään, mutta se viittaa siis siihen, että nämä leivisketkin ovat ihan tämmöisiä ajallisia kutsumuksia. Mitä tahansa XY:tä, mitä meillä on kaikenlaista tämmöistä ajallistakin, niin se ei ole yhdentekevää. Sitä leiviskää pitää hoitaa. Sitä pitää hoitaa sillä tavalla, että meillä on kenties ehkä pitkäkin aika. Eli ei voida ajatella näin, että juu, se on ensi viikolla ohitte, ja nyt tehdään jo valmiit valmistelut, että edistetäänkin sitä ohiolemista. Meillä ei ole niin kuin tämmöiseen oikeutta, vaan hoidetaan ajallisia leivisköjä, ja Jeesus sitten kehuukin vielä siinä semmoista, joka jopa asioi niillä leivisköillä ja enensi niitä, ja tällä tavalla niin kuin vielä jopa eteenpäin meni näissä ajallisissakin kutsumuksissaan, joka ei ollut piiru vertaakaan pois tavallaan siitä hengellisestä palaavan Herran odottamista, vaan nämä niin kuin liittyy toinen toisensa vahvasti nämä pyrkimykset, eli leivisköjä, ajallisia hankkeita, talous, kulttuuri, mitä tahansa näihin kuuluu, ja ihan noista arjen askareet oman perheen kuviossa ja tämmöisissä, niin ne on hoidettava uskollisesti, aktiivisesti ja tulevaisuusorientoituvasti, siis tulevaisuuteen suuntautuen niin kuin myönteisessä mielessä. Tätähän tarkoittaa se vertaus siitä, että mies meni pitkälle reissulle ja sitten tuli takaisin, ja siinä oli pitkähkökin aika. Mehän emme tiedä itse näitä aikoja, täsmälleen kummoisia ne on, mutta tämä on siis se, että miten me orientoidumme ja elämme Herran kunniaksi. Sitten on keskeinen tekstikohta, tämä 5. Mooseksen kirja, luku 6, jakeet 1-9, jotka myöskin kannattaa hyvin tarkkaan selvittää ja lukea. Nimittäin ne pähkinänkuoressa tarkoittavat sitä, että siinä opetetaan jo silloiselle Jumalan kansalle, eli voidaan tavallaan ajatella, että siis silloiselle armonliiton yhteisölle, jonka osia mekin omana aikanamme omalta kantiltamme olemme, niin siinä opetetaan tämmöistä tulevaisuus- ja jopa perheorientoitunutta suunnittelua ja toimintaa, nimittäin siinä on avainkohtana se, että siinä pitää opettaa nousevalle sukupolvelle, eli niin sanotulle liiton siemenelle, eli armonliiton kansan tulevalle sukupolvelle Herran suuria tekoja, eli Jumalan sanaa, totuutta Jumalan teoista, hänen olemuksestaan, opettakaa, juurruttakaa seuraava sukupolvi Kristususkoon, jos nyt sanotaan Uuden testamentin näkökulmasta, ja tämän armonliiton todellisuuksiin, ja sitä kautta sijoitetaan tulevaisuuteen käytännössä. Tässä on nyt tavallaan se tuhannen taalan paikka siis kristityillä, kun me myös ymmärrämme, että ihan niin kuin maallistenkin tutkimusten mukaan, niin kuin alussa todettiin, niin kaikkien nuorin sukupolvi on kuitenkin sitten aika altista ymmärtämään tämmöisiä konservatiivisiakin näkökulmia hyvinkin tietyistä vinkkeleistä. Nämä pitäisi kombinoida. Siinä on nyt se hyvä tulevaisuus, mihin pitäisi vahvasti panostaa, mutta ennen kaikkea kristittyinä nimenomaan nyt hengellisesti panostaa tällä tavalla, mutta silloin jos on semmoinen ajatus, että tässä on enää nyt 5 minuuttia aikaa ja se loppuu siihen, niin saattaa olla, että tämä niin kuin unohtuu tämä näkökulma. Mutta paljonko tahansa onkaan meillä siis ihmiskuntana ja Jumalan maailmanaikojen suunnitelmia valossa aikaa, niin lähdetään siitä, että hoidetaan omat leiviskät ihan sillä tavalla niin kuin kunnolla tulevaisuusorientoituneesti vankalla otteella, eikä semmoisella luovuttavalla otteella, ei missään pelon hengessä, ei semmoisella, että antaa mennä vaan tuosta noin, ei tämmöisellä ellun kana-otteella, eikä semmoisella pelokkaalla välinpitämättömyydellä, vaan oikealla asenteella. Ja se oikea asenne tulee siitä, mitä Jeesus klassisessa tekstissä Matteus 5 luvussa jakeessa 13-16 opettaa. Tämäkin on hyvä kotiläksynä oikein perusteellisesti lukea, mutta siinä oikeastaan on näin, että kristittyjen on oltava suolana ja valona, eli jopa sitten tietynlaisena niin kuin lampun käyttäjänä, tai oltava itse niin kuin lamppuja. Siis myös yhteiskunnassa ja kulttuurissa tässähän tulee ilmi se, että näissä jakeissa, että Jeesus opettaa, että kristittyjen tulee myös sitten kaikilla muillekin ihmisille, siis eli ihmisille, yhteisölle yleensäkin olla tämmöisenä valona ja oltava se varsinainen suola, joka pitää sen homman kasassa. Mutta silloin täytyy käsittää, että jotta tämmöinen lamppu, siis jos sä nyt ymmärrät lampun tämmöisenä teknisen laitteena, niin jotta se voi täyttää tehtävänsä, niin sen täytyy olla toiminta kunnossa ja toimintakykyinen. Ei riitä, että on vaan lamppu, mutta jos siitä puuttuu se osa, mikä palaa tai ei oikein katkaisi ja toimi tai muuten jotain rikkinäisyyttä, niin se on yhtä tyhjän kanssa. Mutta pitää olla se lamppu, sen pitää olla toimintakykyinen. Eli toisin sanoen, nyt tämmöistä modernia tietokoneajan vertauskuvaa käytämme, niin meidän kristittyjen pitää oikeastaan tietysti mielessä niin buutata uudelleen meidän kristillisyys kaikilta osiltaan. Nyt tismalleen tätä niin kuin aikaa vastaaviin haasteisiin, eli johto irti ja takaisin, tämä on se klassinen, että jos ei joku oikein toimi tai vähän on niin kuin tukossa kaikki tietokoneet tai jotkut muut ATK-systeemit tai modemit, niin tepsili irti ja lykkää takaisin taas ja siitä se lähtee. Usein lähteekin. Tämmöinen johto irti ja takaisin ja buuttaus, sitä tarvitaan. Tietokoneihmiset ymmärtää siis sen, että virustorjuntaa tarvitaan. Meillä on kauheasti tämmöisiä viruksia, hengellisiä viruksia ja muita. Ne pitää torjua. Virustorjunta pitää olla kohdillaan. Se rupeaa äkkiä niin kuin kone sekoilemaan, jos sinne pääsee niitä viruksia. Ja nyt virustorjunta pitää olla kohdallaan ja se pitää olla myös meillä hengellisesti. Eli koneisto uudelleen käyntiin sillä tavalla, että tämmöinen konservatiivisen kristillisyyden jonkinlainen jälleenrakennus, siis semmoisista palikoista, mitkä me tiedämme, ei meidän tarvitse keksiä uudestaan mitään peruspalikoita, ne ovat olemassa. Mutta nyt kerätään uudestaan ne ja rakennetaan oikein kunnolla taas kohdilleen ja tukeudutaan siihen ja lähdetään tulevaisuuteen aivan näillä koetelluilla nappuilla, jotka taatusti ovat kestäneet, jos jonkin moista raessadetta ja miekkaa ja verta ja kaikkea tämmöistäkin, ne kestää edelleenkin. Mitä tahansa tulee, niin meillä on vahva se kalliopohja, johon me rakennamme, niin kuin Jeesus puhuu vertauksessaan, että oli se mies, joka rakensi hiekalla ja sitten oli semmoinen, joka rakensi kalliopohjalle, kestävälle pohjalle, niin meillä on se kestävä pohja, rakennetaan sille ja ruvetaan uudelleen niin kuin rakentamaan tätä kristillisyyttä eteenpäin. Jotakin konkreettista, jos sanon, niin yksi semmoinen välitön torjunnan kohde on nimenomaan tämä nyt leviävä gender-ideologia, joka katsoo, että ei ole miestä eikä naista. Se leviää yhteiskunnassa, se on aika akuutisti semmoinen, mikä pitää todeta eksymykseksi. Se pitää torjua hyvin vahvasti, meidän pitää itse toimia sillä tavalla, että tämmöinen ideologia ei pääse etenemään. Yhtä lailla kirkkojen seurakuntien ja ylipäänsä nyt pitkälti on kristinuskon piirissä semmoinen virus päässyt vaikuttamaan, jossa tavallaan kristinusko nähdään kovin semmoisena niin kuin pelkästään feminiinistä naismaisena uskontona, joka vetoaa pääasiassa niin kuin naisiin ja sitten niin kuin semmoiset raavat miehet ei oikein viihdy siellä, kun se menee vähän semmoiseksi neitimäiseksi se meininki. Jokainen meistä tietää, mitä tämä tarkoittaa. Siis kristinuskoon on tieten tahtoen ympätty tämän tyyppistä aika paljon ja se on yksi suuri haittatekijä. Kristinuskon luontainen alkuperäinen maskuliinisuus on jälleen niin kuin saatettava sille kuuluvaan asemaan. Niin kuin esimerkiksi Turussa tästä annoin puhuin pikkasen näistä samoista aiheista ja totesin siellä, että esimerkiksi jos me haluamme nyt reagoida nousevaan islamiin Euroopassa, niin meidän täytyy ihan oikeasti heittää semmoinen selkeän miehekäs ja maskuliininen kristillisyys islamia, islamin vastapunnukseksi, joka vetoaa nuoriin miehiä ja tämmöisiä, joita pyörii moskeijoissa ja muissa tämmöisissä islamilaisissa keskuksissa. Vastaava niin kuin intressi, mielenkiinto kristinuskoa kohtaan täytyy herättää ja täytyy semmoista tietyistä vääristä linjoista, joista niistäkin voidaan jossakin muussa yhteydessä puhua yksityiskohtaisemmin. Tämä ei ole vaan tämmöinen jotenkin kuittaileva heitto, vaan tässä on ihan oma historian, että miksi kristinusko nimenomaan on nyt päätynyt tämmöiseen, missä se valitettavasti vähän tietyssä mielessä on. Siitä huolimatta, että se kasvaa ja todellinen evankeliumi menee eteenpäin, mutta siinä on tämmöisiä viruksia tarttunut jotka pitäisi putsata pois. Voidaan jossain vaiheessa tarkemmin niitä tarkastella, mutta tämä on se tietynlainen se nyrkkisääntö nyt, että nyt pitäisi kristinusko niin kuin palauttaa siihen todelliseen raamatulliseen ytimensä. Katso raamatusta, miksi sitä Jeesus kuvaa meikä oikeasti tulee vastaan, niin siinä ei tule ihan semmoinen, miten nyt sanoisin, niin kuin tämmöinen vetelehtivä, tämmöinen naismainen partajätkä. Ei tule tämmöinen vastaan sieltä. Sieltä tulee ihan joku muu vastaan. Jokainen tietää, mitä mä tarkoitan, jos lukee raamatun sana. Eli palataan raamatun Jeesuksenkin ihan oikeasti. Tämä on aika niin kuin hyödyllinen ajatus. Eli on uudelleen palautettava ymmärryksen ja arjen käytäntöön. Mitä siis raamatullinen klassinen kristinusko ytimeltään on? Tämä koskee meitä kristittyjä siis. Että pannaan myöskin omaa pesää kondikseen ja lähdetään niin kuin liikkeelle tämmöisistä nappuloista, jotka on niitä aivan oleellisimpia. Ja silloin on hyvä kysyä nyt ihan tiettyjen raamatun paikkojen valossakin vielä, että mikä on raamatun selkeä ohjeistus meille nyt kaikkeen tämmöiseen, jos me ajattelemme, että kaikki edellä sanottu on jotain semmoista, mitä tässä tarvitaan, niin on paljon tekstejä raamatusta. Mulla on kolme parin jakeen kokonaisuutta, mitkä kannattaa noteraa, mitkä minusta aika osuvalla tavalla nyt ohjeistaa meitä vielä tässä loppuvaiheessa, siis tämän luennon loppuvaiheessa. Jesajan luku 8 ja sieltä 19-20 jakeet. Ja kun he sanovat teille, kysykää vainaja ja tietäjä hengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa, kuolleiltako elävien puolesta? Pysykää laissa ja todistuksessa. Elleivät he, eli siis Jumalan kansa ja ihmiset yleensä, näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Eli tässä on se resepti. Hylätään Jumalan ilmoitus, Jumalan sana, Jumalan luomisjärjestyksetkin, mutta ennen kaikkea Jumalan sana, ilmoitus, pyhä raamattu, sen opettama laki ja evankeliumi, tämmöiset asiat. Jos ne hylätään, niin se on varma resepti siihen, että kyllä siinä tulee sitten kuolema käteen aika äkkiä. Mutta jos näihin palataan, pysytään näissä, niin siinä on elämä ja sitten on huominenkin aamunkoitto tiedossa. Tämä on aivan sama antibiootti, resepti, lääke, ihan mikä tahansa, joka on aina tepsinyt ja johon ei tule sitä parasta ennen päivää ollenkaan. Mutta ongelma on se, että kristitytkin ihmiset oikeastaan saattaa olla vähän pihalla loppupeleissä, eivätkään niin kuin tajua näin yksinkertaista asiaa. Me ei tarvita mitään kummallista, erikoista, ihmeellistä, vaan se vanha klassinen kristinusko, Jumalan sana, tämmöiset tietyt perinteiset linjaukset, mutta pannaan ne niin kuin toimeen arjessa, sisäistään itse, pannaan toimeen arjessa, sisäistään seurakunnissa ja sitä kautta niin kuin lähdetään eteenpäin tietynlaisen jälleenrakentamisen. Eli on pysyttävä laissa ja todistuksessa, eli palattava raamatun ja kristinuskon perustotuksiin, eli fundamentteihin. Tämä on nyt se perusasia, jota täytyy niin kuin alleviivata, vaikka itsessään tämä on kauhean niin kuin simppeli juttu, että palataan siihen, mikä on parasta ja toimivaa. Tämä on helppo sanoa näin, mutta se pitää sisäistää ja myöskin sitten panna toimeen yksilötasolla, perhekunnallisesti ja sitten seurakunnissa. Sitä kautta se suolaisuus leviää muuhunkin yhteiskuntaan, kulttuuriin ja tämmöiseen. Tämä on se vanhastaan ollut se kuvio, ja se kuvio toimii taaskin. Suurin syy on ehkä siinä, että miksi on näennäisesti jotain takapakkia tullut, tai ainakin niin kuin länsimaissa tämmöistä niin kuin paikallista takapakkia on ollut siinä, että kristityt on itse munanneet asioita. Siis tämmöisiä antikristillisiä hankkeita on maailman sivu ollut meneillään, ulkopuolelta on tullut painetta, se on tavallaan helppokin tunnistaa, mutta itse on nyt vähän säädelty, menty munamaan, oltu velttoja, mitä tahansa tämmöistä kurittomuutta tai tämmöistä, mutta tehdään niin kuin parannus siitä, niin se on se peruskuvio. Ja kun tämmöinen on sisäistetty, niin sitten voidaan katsoa Joosuan kirjaa, ja sieltä lukua 24, jakeet 14 ja 15, jotka nyt lausuu oikeastaan vähän tätä, mitä tässä sanoinkin. Niin siellä on tämmöinen kehotus, missä nimenomaan on Herran liiton uudistamisesta muuten kysymys. Se on se asiayhteys, mikä tässä on. Joosuan ajan muodossa, silloisen pelastushistorian vaiheen muodossa ollut Jumalan armonliitto ja sen kansa sitoutui uudelleen Herran liittoon Kristuksessa. Kristuksen nimeä ei vielä tuossa vaiheessa tunnettu, mutta samasta armonliitosta on ollut kysymys. Sitouduttiin siihen uudelleen ja uudistettiin sen, niin sitten tuli tämmöinen kehotus. Niin peljätkää nyt Herraa. Palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä ja palvelkaa Herraa. Siinä on ihan selvä, sitoudut tuohon, hylkää epäjumalat. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Siis tästä tulee nyt se tietoinen sitoutuneisuus nyt siihen, että me tiedämme, että meillä on vaihtoehtoja, meidän täytyy ratkaista sitoutua yksilönä, perhekuntina myöskin vahvasti, tietoisesti sitouduttava Herraan Kristukseen ja hänen armonliittonsa. Ja ymmärrettävä, mitä se niin kuin tarkoittaa ja millä tavalla se tarkoittaa tiettyä niin kuin irtiottoa tuolta sitoutumista tänne. Ja tietoisuutta siitä, että tässä on, voi olla vastakkainasetteluitakin, mutta niinhän joka tapauksessa on, niin kuin me nähtiin nyt tuosta suomalaisesta yleisestäkin ilmapiiristä, että joka tapauksessa me ollaan nyt siinä, että joku ajattelee toisin ja toinen toisella tavalla, ja semmoista näennäistä yksimielisyyttä nyt ei ihan ole. Meidän tehtävä on sitoutua Herraan siihen armonliittoon, minkä hän on asettanut Kristuksen, palvella Herraa ja ottaa kriittisesti kantaa epäjumalia kohtaan. Tämä on niin kuin seurakunnan velvollisuus, kristittyjen velvollisuus. Ja sitten on mielenkiintoista, kun käännetään vielä toinen aikakirja esille. Toinen aikakirja ja sieltä 16 luku. Ja sitten toinen aikakirja 16 ja sieltä 7-9 jakeet. Siihen aikaan tuli näkijä Hanaani Aasan Juudan kuninkaan tykö ja sanoi hänelle, koska sinä turvaudut Aramin kuninkaaseen, etkä turvautunut Herraan Jumalaasi, sen tähden on Aramin kuninkaan sotajoukko päässyt sinun käsistäsi. Eikö etiopialaisia ja liibyalaisia ollut suuri sotajoukko, eikö heillä ollut hyvin paljon sotavaunuja ja ratsumiehiä, mutta koska sinä turvauduit Herraan, antoi hän heidät sinun käsisi. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Eli tässä on se ajatus, että jos ehyellä sydämellä antaudutaan Herralle, hänen liittonsa pidetään siitä kiinni tietoisesti, niin semmoisessakin tilanteessa, jossa vihollisvoimat näyttävät vahvoiltakin, on sotavaunua ja on niitä ja näitä liittolaisia ja tämmöisiä, niin Herran turvautuminen saa aikaan sen, että inhimillisesti katsottuna isotkin vastapuolen voimat, vihollisvoimat sortuvat, kun on se oikea hetki. Ja ne, jotka turvautuvat Herraan, niin he voittavat näitä kuvioita. Mutta siinä pitää niin kun sitoutua Herraan erityisellä sitoutuneisuudella. Ja sitten on tämä lupaus, että Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä. Eli tässä on lupaus siis Herran voimakkaasta avusta. Meillä itsellämme ei ole semmoista voimaa, mutta Herralla on voimakas voima. Hän lupaa auttaa. Ja se logiikka menee tietysti näin, että jos hänen asetuksista 5 veisataan, niin sitten on ehkä jollain tavalla vähän turha niin kuin odotella sellaista ihmeellistäkään voimaa, mutta jos niihin sitoudutaan vahvasti, niin sitten varmasti voimme uskoa ja luottaa siihen, että hyvä ja armollinen Herra myöskin sitten todella antaa se voimansa näkyä, niin kuin hän hyväksi näkee ja silloin kun hän hyväksi näkee, mekään emme ole siinä säätämässä silloin, se on just niin kuin minä tahdon, mutta Herra lupaa voimansa, se vaikuttaa, meillä on semmoinen tuki ja turva, ja meidän ei tarvitse semmoisen pelon eikä tappiovaltaan ollenkaan itse ajautua. Ja tämä on siis silloin, että jos Herraan sitoudutaan ehyellä sydämellä, Herra auttaa todella voimakkaasti. Ja se ehyt sydän, niin se tietysti saa määrittelynsä siitä, mitä aiemmin on todettu, että mitä se, me ollaan syntisiä ihmisiä tietysti kristittyinäkin, eli mistään täydellisyyksistä ei voi olla koskaan kysymys, mutta kysymys on tietoista sitoutumisesta, pyrkimyksestä, selkeästä ratkaisusta tietyn katsannon puolesta. Ja siihen, että me selkeästi, niin kuin sanottu, buuttaamme koneistomme uudella tavalla nimenomaan näitä selkeitä perinteisiä koeteltuja linjauksia tukevalla tavalla ja sillä tavalla, että me ammennamme niin kuin niistä ja niiden suuntaisesti lähdemme etenemään, niin silloin se on sitä ehyttä sydäntä, niin kuin tässä, ja tiedämme, että ketä me palvelemme ja etämme epäjumalat sikseen. Tämmöiseen siis perustuu se realistinen tulevaisuus, optimismi, kristityillä ihmisillä, jotka uskoo Raamattuun Jumalan sanana ja siihen pyhän kolmiyhteisen Jumalaan, joka tätä historian kulkua niin kuin ohjaa ja jota suurempaa Herraa ei ole missään ja joka on valtasuuruutensa näyttänyt Kristuksessa ja niissä lupauksissa, että Kristus voittaa ja hän hallitsee kuninkaana. Tästä tulee niin kuin se voima ja se optimismi tähän kaikkeen. Me emme rakenna mitään utopistisia illuusioita mistään, niin kuin sanottu. Me tiedämme, siksi me tarkkailemme aikaan merkkejäkin, me ymmärrämme, mitä tapahtuu ja sanomme huonon ja väärän kehityskulun semmoisessa, kun se on, eikä yritetä sillä tavalla niin kuin silotella tai ajatella, että ei tässä nyt mitään, että tämä on kaikki kauhean kivaa. Ei kaikki ole ollenkaan kivaa, mitä tapahtuu, se on niin kuin selvä asia. Mut se ei johda siihen, että me ajattelisimme, että koska kaikki ei ole kivaa, niin sitten se jotenkin romahtaa ja loppuu siihen, vaan nimenomaan silloin, kun kaikki ei ole kivaa, niin meidän pitää sitoutua siihen, mikä on oikein ja hyvää, panna hanttiin, saada siitä itsekin vahvistusta ja antaa todistus, sellainen suolainen, valoisa todistus totuuden puolesta, Kristuksen puolesta. Ja kun mitä enemmän kristityt näin tekevät, niin se on se Jumalan hengen väline, jolla hän myös ajassa sitten rakentaa Kristuksen valtakuntaa ja vie sitä eteenpäin. Ja se jonkinlaisella lumipalloefektilläkin sitten taas menee sillä tavalla eteenpäin, niin kuin se on historiassa mennyt. Mutta se edellyttää sitä, että me Jumalan sanan sen totuuksiin sitoudumme ja menemme sen mukaisesti eteenpäin. Näytti, miltä näytti, vähän niin kuin Abraham aikoina, jolle sanottiin, että tulet kansojen isäksi ja nämä alueet kuuluu sulle. Ja hän oli niin kuin yksinään siellä ja ihmetteli, että tämä on vähän tämmöistä erikoista juttua. Mutta hän uskoi Jumalan lupauksiin, sitoutui niihin ja omissa ympyröissään. Hänkin munasi siellä täällä, mutta hän kuitenkin pääsi sitoutui siihen Jumalan totuuteen. Ja hän sai armon osaksi, niin sitä armosta hän niin kuin vaelsi eteenpäin. Ja sitten muusta Raamatun historiasta me tiedämme, että hän teki juuri oikein näissä ratkaisuissa ja se sai sen siunauksensa. Vaikkei hän sitten ollutkaan näkemässä välttämättä sitä, mutta seuraavat sukupolvet näkivät. Mutta tässä on juuri se meidän perusorientaatio, joka meillä kuuluu olla. Eli näin ajattelisin, että näitä mainittuja asioita kannattaa seurata 2017, olla selvillä Suomessa, Euroopassa ja maailmalla, mutta myöskin sitten suhtautua näihin ja näiden asioiden havaitsemiseen ja näkemiseen ja seuraamiseen just tämmöisellä aktiivisella, luottavaisella asenteella ja nimenomaan semmoisella oikealla tavalla niin kuin Kristuksesta käsin voittoisella asenteella ja semmoinen pelon henki, niin siirretään se pois ja energia suunnataan nimenomaan tämmöisen Kristuksen tahdonmukaisen toimintaan itsemme kanssa ja perhekunnissamme ja seurakunnissamme ja sitten ihan yhteiskunnan tasolla, niin tämä on se pelin henki 2017kin, niin se toimii ja sillä mennään eteenpäin.